Në të Republikën e Maqedonisë së Veriut është festuar Fitër Bajrami. Në orët e hershme të mëngjesit u hapën të gjitha dyert e xhamive në vend duke pritur besimtarët musliman për të falur më namazin e Fitër Bajramit. Me të përfunduar ky obligim, besimtarët uruan njëri tjetrin duke shprehur uratat nga më të ndryshmet, por që shumë prej tyre kishin të bëjnë me zhdukjen e pandemisë COVID-19, sepse ky bajram ka ardhur me mungesë të shumë njerëzve të cilët ishin viktimë e pandemisë. Kreu i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetahu ka apeluar tek besimtarët musliman që ditët e kësaj feste i kalojnë në mënyrën më të bukur dhe me gëzim të plot, por me kujdes të veçantë e masave mbrojtëse kundër virusit korona. Manifestimi qendror i Fitër Bajramit u mbajt në xhamin Mustafa Pasha në Shkup. Ndërkaq këtë fest e karakterizon përmbyllja një muaji të Ramazanit, muaj të agjërimit dhe të bamirësisë që shprehet në forma të ndryshme. E obliguar është muslimanët të japin zekatin ose ndryshe lëmoshën pastruese dhe çdo musliman i cili zotron një nivel të caktuar pasurie në para duhet të ndajë 2.5% të saj për të varfërit. Për më tepër ndjekim kreun e Bashkisë Fetare Islame.
Përsëri të vazhdojnë të përmbahen të gjitha masave që janë të parapara në zbehjen dhe evitimin e kësaj smundje të rrezikshme dhe ne do t'i përmbahemi rregullit të respektit ndaj masave deri në momentin kur organet, institucionet kompetente edhe botërore edhe të vendit do të japin qëndrimin e fundit të tyre. Andaj edhe sot apeloj të gjithë besimtarët që ta gëzojnë këtë ditë të madhe, të shprehin dashurinë e tyre ndaj familjeve të tyre, ndaj besimtarve në përgjithësi, por me një kujdes të jashtëzakonshëm, sepse edhe më tutje duhet të vazhdojmë të japim kontributin tonë.
Nëse për Bajram nuk pati orë policore, masat janë bërë më të lehta. Ora policore fillon në 12 mesnatës deri në 4 në mëngjes dhe po rishikohen edhe mundësitë për akoma lehtësime të tjera. Nga 1658 teste të kryera në 24 orët e fundit, 30 janë regjistruar të reja. Në ndërkohë Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 359 të shëruar dhe 16 viktima, prej të cilëve shumica janë nga Shkupi dhe të tjerët nga Kumanova, Manastiri, Gostivari, Ohri, Strumica, Kërçova, Koçana, Radovishti, Binica dhe Probishtipi. Pra, si Maqedonia përëndimora, ashtu dhe lindore, tërë teritori është i prekur me virusin korona. Gjatë javës së ardhshme, Komisioni së Mundjeve Ngjitse do të diskutojë nëse qytetarët e vakcinuar me dy doza mund të heqin edhe mbajtjen e maskës, por sipas ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe, vlerësohet se është herët për heqjen e maskave dhe se numri i të vakcinuarve nuk është i lartë, andaj kjo maskë nuk do t'ju shërbente për të mirë qytetarëve. Procesi vaksinimit vazhdon dhe deri të hënën do të vakcinohen të gjithë ata që kanë aplikuar në faqen vaccinacia.mk deri më 30 prill. Deri më tani janë vakcinuar 85.000 qytetarë, 24.000 qytetarë kanë pranuar dy doza të vakcinës, ndërka certifikatën e imunizimit mund të marrin te mjeku anë. Janë bërë bisedat edhe me Kinën për Sinopharm dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe u vakcinua vetë nga ajo vakcinë. AstraZeneca dhe të tjera vakcina janë në pritje që qytetarët e Maqedonisë mezi presin të marrin. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka biseduar edhe me Koordinatorin Nacional për Imunizim dhe me ekspertë që do të analizojnë çështjen. Për momentin ka thënë nuk do të ketë ndryshime të protokollave. Për më tepër ndjekim deklaratën e ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe.
Të sigurisht të smetam.
Mendoj se ende është herë të rekomandohet heqja e maskave në ambiente të mbyllura. Unë personalisht konsideroj kështu. Megjithatë, do ta dëgjojmë edhe qëndrimin e ekspertëve epidemiologë dhe të tjerëve në Komisionin e Sëmundjeve Ngjitse dhe të tjerëve jashtë komisionit nëse ky rekomandim duhet të mbetet edhe më tej.
Po mladite, nishto po dolgo vreme da.
Të rinjt mund të presin një kohë më të gjatë për të vaksinuar sepse konsiderojmë se prioritet janë qytetarët më të moshuar. Në disa komuna ku numri i qytetarëve më të moshuar ka qenë i ulët, janë vaksinuar moshat më të reja këtë periudhë. Kështu është diskrepanca. Në fillim të javës vendosëm që ky kufi sipas moshës të jetë mbi 40 vjeç, edhe ata më të rinj të se kjo moshë do presin më gjatë derisa tu vije rradha.
Deri tani përmes faqes së internetit janë paraqitur rreth 260.000 qytetarë për t'u vakcinuar kundër COVID-19. Tashmë ka filluar edhe problemi me shkollat. Realisht është propozuar ligji për digitalizimin e të gjitha librave shkollor. Institucionet përkatëse mbeten të shurdhëra dhe nuk shqyrtojnë asnjë nga kërkesat e prindve të cilët javën e kaluar kanë dorëzuar dikasterit të arsimit ankesat të tyre. Të revoltuar nga veprimet e Ministrisë së Arsimit, grupi i prindërve ka paralajmëruar protesta në të gjitha qytetet e vendit. Ata thonë se u përpoqëm të gjejmë zgjidhje, por nuk kishte kompromis. Sidoqoftë, përgjecit mbetën të shurdhër ndaj kërkesave dhe qëndrimeve tona, madje me manipulime dhe biseda të kota, ata përgjecës dëshirojnë të na imponojnë reforma të cilat as pak nuk janë interes të zhvillimit të drejtë të fëmijëve tanë. Prandaj të nderuar ju ftojmë që të gjithë së bashku të dalim në protest dhe në marsh, thonë nga organizatorët dhe grupi i prindërve të përfaqësuar nga Dragana Spasevska. Grupi i prindërve Libra dhe Mësim patjetër të ketë kërkon që libra klasik patjetër të mbetet në përdorim për të gjitha klasat e arsimit fillor dhe të mesëm. Të mos bashkohen dy ose më tepër lënd në një, të argumentohet shkurtimi i fondit të orëve në lëndë të caktuara, të krijohen kushte të duhura për fëmijët handicap dhe me pengesa, të krijohen protokolle për realizimin e mësimit me prezencë fizike, si dhe të përfshihen edhe përfaqësues të grupit dhe sektorit qytetar në grupin e punës për ndryshime në ligj. Nga Ministeri i Shkencimit mbeten në qëndrimit se ndryshimet në arsimin fillor do të ndodhin si rezultat i një analize gjithëpërfshirëse dhe kërkese të mësuesve. Ndërkaq, ministja Mila Carovska nuk shqetësohet nga paralajmërimet dhe organizimi i protestave kundër propozimit ligjit të ri për testet shkollore. Carovska tha se protestat e paralajmëruara dhe iniciativa për një referendum mbi reformat arsimore janë e drejtë garantuar e kujtë do. Ajo tha se nuk hesh don nga reformat që sipas saj janë në interes të fëmijëve. Madje sipas Carovskës, reformat që do të zbatohen nuk janë të nxituara, por të vonuara. Për më tepër ndjekim edhe deklaratën e Mila Carovskës.
Vetëm dhe ka reformat e ne izbërzana, e zadot?
Unë mendoj se reforma nuk është e nxituar, është e vonuar. Si kur ta kishim bërë 10 vjet më parë, sot nuk do të ishim aq ulët në të gjitha testet ndërkombëtare. Kjo tregon jo se fëmijët tanë nuk mund të mësojnë, po që sistemi që ne u mësojmë atyre nuk është i përshtatshëm, sepse testimi ndërkombëtar kërkon lidhje në njohurive nga disiplina të ndryshme shkencore dhe arritje në një përfundim të caktuar. Nxënësit tan nuk janë të përgatitur për këtë lloj ballafaqimi me sfidat e epokës së re.
E në planin diplomatik, duhet të përmendim vizitën e Bujar Osmanit në Bruksel, ku u takua me përfaqësuesit më të lartë të shteteve, të cilët do të gjejnë bashkërisht rrugën evropiane dhe do ta ndihmojnë Maqedonin e Veriut të marrë notë pozitive për antarësim në NATO. Për radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë e Veriut, Besiana Mehmedi.